Hvernig var, hvað voru sem varstu með marga kýr sem þú
mjólkaðir? Man ekki, ég sagði eins og sex kýr.
Já.
Já, það var ekki mjög marga kýr sem fólk gaf það þeim döm. Fimm og sex kýr þótti bara gott.
Hvernig, hvað gerðuðu, hvernig geymduðu mjólkina þarna? Svo?
Það var geymd, skilvindað. Og svo var rjóminn settur í kæluhús, það hafði íshús. Þetta fólk.
Uh-huh.
En þeir eru og mjólkinn og smjörið og allt var farið mér í þetta gæluhús sem það hafði. Og maður þurfti að vera alveg góð alltaf að sækja þetta og voðalega erfitt.
Uh-huh.
En það fann enginn til þess á þeim dögum. Það var allt svo erfitt anyway.
Uh-huh.
Svo þegar að þá þurfti maður að fara heim með rjóma fyrir eins og daginn.
Já.
Maður tók aldrei mikið og mjólk. En ekki nema bara fyrir dinnurinn, þá hefði það verið orðið súrt að kvöldin. Svo þá var skilið og þá þurfti að sækja það aftur.
Já, já.
Og þetta gekk og gekk. Svo var skilvindamjólkin gefin kálfum.
Mm.
Það var skilvindað. Tekin frá barasta hólmjólk fyrir. Fyrir farminn, svo fólkið hefði að drekka. En hitt var sett í kálfana og svínin.
Já, en var búið til eitthvað meira á mjólkinni?
Og sker.
Og sker, já.
Já.
Já, já.
Já.
En þið hefði ekki gert osta neitt eða?
Ó, stundum, en það tók svo langan tíma. Ég gerði það fyrir. Ég var gift kona.
Já.
Það tók nú ekki á löngu að ég gerði það að gifta mig. Ég var bara alltaf. Sætja náttúrulega þegar ég gifti mig.
Já. Hvernig gerðurðu ostana þá?
Við hérna settum hleypir í það.
Mm.
Og svo settum við það á stóna og létum það volna. Og þá var það mesa. Og osturinn þá var eiginlega aldrei brúkað. Sumir settum það í tískl og pressuðu það og það var úrskup kors, mér líkaði það aldrei.
Nei.
En mér líkaði mesasturinn voðarlega vel.
Já, já.
En þú þurfti svo mikla mesu til að geta fengið eins og eitt kvart af mesusti.
Mm.
Það tók enn og tvær fötur af mjólk.
En hvernig bjökuð til mesusti?
Svo síðan við það.
Mm.
Og tókum hvíta. Þú veist, ostinn frá, síðan það inn á þressu sinnum. Því annars var ostinn eins og sendi.
Já, já.
En okkur líkaði það ekki og við höldum hafa hann fínan.
Mm.
Svo en við sögðum þetta og sögðum þangað til að þetta var eiginlega ekkert orðið.
Mm.
Og þá settum við í það sekur og soldin rjóma.
Í missuna?
Í missuna. Já. Já, en við vorum búin að segja hér frá.
Já,
já. Svo það var mesostur, en það var ekki mikið. Svo tveir bollar sem að fekkur þessu.
Já.
Fullri fötu af mjólk.
Já, já, það er ekki.
Og svo var alla vinnandi vegur.
Það er ekki hægt að gera mikið við það. Nei, sem var...
Nei, það sem voru krakkar, því að þetta er svo gott og það vantaði ég þetta það.
Já.
Svo kenndi ég bara.
En smjör og svoleiðis gerðu því?
Smjör strokkuðu við.
Já.
Já.
Þið voru ekki með strokka það eins og voru á Íslandi?
Böllu strokka, jú.
Nú voruðu með þá, já.
Já.
Þið hefði ekki verið með þessar fötur sem að...
Nei, það voru þau líka.
Já.
Það voru ekki allir sem áttu það því það kostið að pinning að kaupa það. Það voru það allir dýrir.
En hitt var
búið til bara, menn bjögur það til og voru ymsi kallar sem að bjögur til þess að strokka og þeir voru góðir.
Mm.
Og maður gat ekki strokka mjög mikið í einu, svo 4 pund.
Mm.
En það var einhver stund að fara.
Nei.
Nú.
Fljótt að fara.
Já.
En manstu hvað kýrnar mjólkuðu mikið þannig að þessum?
Og það var mjög smörlandi.
Já.
Þegar það var áttum eina belju. Ég held ég hafi mynd af henni, hún var svo góð. Þegar ég skildi við farminn, þá vantaði mig að láta að taka mynd af mér og þessari kú.
Já.
Af því að hún var svo góð.
Já.
Og það er alltaf. mér þótt vænt hana. Svo og við keftum þessa kú á gamla manni og Galisíu maður. Og hann sagði að kýrin væri ekki góð og hún mjólkaði tvisvar á dag alveg fulla stóra föt eftir hún bar og hélt á netinni líka really vel.
Hvað voru þetta stóra fötur þar sem voru með þetta?
Já, það voru vassfötur eins og maður.
Fjú gallan eitthvað
slíkt. Já, það voru enn og við spyrir það.
Já, já.